un singur verset aș dori să mai citesc din același capitol, versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Iubiți frați și surori, e o bucurie deosebită pentru mine să fiu în seara aceasta aici. E o bucurie deosebită să fac un popas în Biserica Domnului din Londra. Mă bucur în mod deosebit că după 2 ani, parcă, Domnul mi-a dat harul să fiu la o sărbătoare din nou aici. Îmi plac sărbătorile, numai că în slujba noastră nu avem mai sărbători. Data trecută am fost aici să ne bucurăm de roadele Domnului și în seara aceasta suntem din nou împreună să ne bucurăm de cei pe care Domnul îi cheamă la strânsul roadelor. M-am uitat la cei 3 și la soție mea lor și mă gândeam, acum sunt la vârsta când Domnul poate să-i folosească cel mai bine. Ori de câte ori ne uităm la cineva, încercăm să-i evaluăm puterile, să evaluăm capacitățile și să privim în spatele lui, să vedem ce lasă în urmă, cum lucrează, care este dimensiunea volumului de muncă și care sunt roadele. În această seară, împreună cu fratele Damian, vă aducem salutul Consiliului Național Bisericesc. Considerați că ei sunt prin noi aici și că apreciază slujirea fratelui Remus, apreciază slujirea celor 2 frați ce urmează să-i ordinăm diacon și ne bucurăm că suntem într-un moment deosebit când cred că Domnul vrea binecuvântări deosebite să dea bisericii Domnului. Fă, Doamne, să fie așa! Vă aducem și salutări sfinte din partea, nu numai a Consiliului Național Bisericesc, dar și din partea Corpului Pastoral din România, din partea Corpului Duhovnicesc, format din pastor, prezbiter și diacon, din partea tuturor celor ce vă iubesc, din partea tuturor celor ce împărtășesc o credință de același preț cu a dumneavoastră. Oriunde e Biserica Domnului plasată, în orice timp, în orice locație, în orice zonă, în orice țară, în orice continent, biserica funcționează și biserica merge bine, în primul rând când în mijlocul bisericii e Domnul Iisus Hristos. El este stăpânul bisericii și de la fondarea bisericii a spus diavolului: eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Pentru desăvârșirea sfinților, zice Pavel în Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 11, că Dumnezeu a rânduit în biserică apostol, proroc, evanghelist, păstor, învățător și toate le face cu un scop. În vederea lucrării de zidire a trupului lui Iisus Hristos, care este biserica, Dumnezeu a rânduit și aceste slujbe. Suntem astăzi la așezări în slujbă și când vorbim de slujbe, când vorbim de oameni care trebuie să facă o lucrare pentru Dumnezeu, aminteam anterior că ne uităm la competența lor, dar în mod deosebit ne uităm la seriozitatea lor în relațiile cu Dumnezeu. Pavel se uita la Timotei și îi spunea: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine. Sunt atâția oameni care poate râvnesc și tind să ocupe o anumită poziție, dar nu sunt încercați. Sunt unii care prin metode ocolite, probabil, s-au luat de val și de clan, au ajuns să ocupe anumite poziții. Și poate că unor ar trebui să le fie rușine. Mie îmi pare rău, dar voi fi foarte sincer și am să vă spun deschis în seara aceasta. Găsim aproape anual câte unul căruia trebuie să-i fie rușine și să-l retragem din slujbă. Însă știți ce-i frumos? Că sunt mult mai mulți cei pe care îi investim în slujbă decât cei pe care îi retragem din slujbă. Totdeauna eu mă ascund după Mântuitorul Iisus Hristos și zic: Doamne, Tu știi că Tu ți-ai ales 12 și unul, zice Biblia, că a fost drac. Noi nu suntem la nivelul Tău, nu avem valențele Tale, nu avem dimensiunea Ta, și uneori greșim. Însă Domnul este Cel ce cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și asta este deviza slujirii. În această dupămasă, dacă ar trebui să spun ceva celor 3, aș vrea să vă spun: încercați să vă prezentați înaintea lui Dumnezeu întotdeauna ca niște bărbați și slujitori cărora nu trebuie să le fie rușine de nimic. M-am uitat de atâtea ori în viața mea, m-am uitat de atâtea ori în slujirea mea și am zis, Doamne, chiar nu trebuie să fie rușine de nimic? Un slujitor al lui Dumnezeu este slujitorul lui Dumnezeu, interpretat greșit de foarte mulți. E această afirmație și zic, ei sunt slujitorii noștri. Nu-i adevărat? Nu-i adevărat. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Întotdeauna stăpânul este cel ce decide, cel ce hotărăște, cel ce este angajatorul. În cazul ăsta, angajatorul e Dumnezeu. Ei sunt angajații și dumneavoastră sunteți turma. N-am văzut nicio oaie să meargă să-și ia ciobanul la răspundere, să-l tragă la răspundere sau să se ridice împotriva lui. Eventual, dacă o oaie e șchiopă, dacă una e oarbă, dacă după una cade în lână, atunci vine stăpânul turmei și-mi ia pe ciobanul la întrebări. Unde mi-ai dus oile? Ce ai făcut cu ele? Că el este stăpânul. Voi sunteți chemați să fiți slujitorii lui Dumnezeu pentru biserică. Ceea ce nu știe biserica, ceea ce nu cunoaște biserica, ceea ce nu cunosc frații de la departamentul de relații externe, ceea ce nu cunoaște președintele care răspunde de corpul personalului duhovnicesc, cunoaște Dumnezeu. El știe totul, el poate totul, el în orice moment e prezent, este omniprezent, el are toată puterea în cer și pe pământ. Și de aceea în seara aceasta vreau să vă spun, căutați! Să vă înfățișați înaintea lui ca niște slujitori încercați, ca unii cărora n-are de ce să ne fie rușine. Când Domnul te cheamă într-o lucrare, Domnul te și înzestrează. Când Domnul te cheamă într-o lucrare, Domnul și facilitează posibilitățile să poți lucra. Când te-au luat oamenii, situația este alta. Unii se zbat și se frământă atât de mult să ocupe poziții. Mi-aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani, o mamă de pe Valea Crișului a venit la mine și a zis, frate, cum băiatul meu n-a intrat la facultate? Dar cine-i ghiocem ăsta moț? Era decanul facultății. Păi îl mănânc cu păpuci cu tot. A zis, soră, liniștește-te că faci indigestie. Nu, nu, zice, cum? Dumneata ne cunoști familia foarte bine. Socrul meu a fost prezbiter. Tatăl meu a fost diacon. Doamne, cât s-au mâncat în casă la noi și acum când trebuia să intre și băiatul meu la facultate să aibă o pită mai ușoară în cade. A zis, bă, femeie, te rătăcești, că nu cunoști nici scripturile, nici voia lui Dumnezeu. Dacă la băiat vrei să dai o pită mai bună, dă-mi la informatică, dă-mi la finanțe bănci, dă-mi acolo unde se scot bani. Aici se slujește fără salar. Cum? Aici, în lucrarea aceasta, doar Dumnezeu ne dă atât cât să trăim și să existăm. Adevăratul salar îl luăm când ajungem în cer la Dumnezeu. Spunea odată un inspector de curte, ne-am duelat un pic, am primit niște musafiri și el n-ar fi vrut să-i primesc și a zis, domnule, la urma urmei asta e pâinea mea. Dumneata, Andre, ce-ți pasă că ai două salarii? Unul ai aici pe pământ și unul ți-l dă și Dumnezeu în cer, dar eu țin de ăsta care n-am cam unul singur. Era Cârstoiu. Era foarte supărat că am primit niște străini și de ce i-am primit? Și cumva îmi reproșa ironic că el n-are decât un salar, noi avem două salarii. Ceea ce avem aici, avem mijlocul de existență care Domnul ne dă pe pământ. Dar ceea ce se întâmplă când ajungem în cer, privind retribuirea, e cu totul altceva. Un slujitor pe care îmi cheamă Dumnezeu, el slujește în primul rând după voia lui Dumnezeu. El slujește întotdeauna ca să-L satisfacă pe Dumnezeu. El slujește întotdeauna așa cum zicea Pavel în 2 Timotei capitolul 4 cu versetul 5. Fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Exact ca și preotul ăla de țară pe care Hristos l-a așezat acolo. A slujit bine. Trebuie totdeauna să slujim bine. Și atunci când vrei să slujești bine, ai în imagine că Domnul e lângă tine tot timpul și te vede. Când slujești bine, ai în imagine că aici unde stă fratele Damian, stă Domnul Iisus și se uită la tine. Și ce ziceți? Dacă ar fi Domnul aici lângă mine, și eu știu că Domnul este aici, dar poate îl simțim, nu-l vedem, dar să-l vezi că este fizic aici. Cum ai slujit? Cum ai predicat? Cum ați cântat? Cum v-ați rugat? Mai deschide din când în când ochii să vedeți, n-o plecat, e tot aici și dă-i mai departe la rugăciune, că e Domnul aici. Eu vreau să vă spun că eram păstor în Biserica 5 din Arad, și cel puțin odată am slujit fratecia și noi bine. Măcar atunci. Trebuia să facem o colectă specială pentru o văduvă cu 9 copii, să o mutăm din pădure, de la canton, în oraș. Frații au zis, hai să-i cumpărăm o căsuță. Și s-a făcut colectă într-o duminică de cina Domnului. Am zis eu că îi sensibilizez pe frați. Și înainte am zis, fraților, facem cu toată biserica o rugăciune. Și Dumnezeu să atingă inimile, Dumnezeu să binecuvinteze voințele, Dumnezeu să ne miște, să putem contribui, să ajutăm văduva asta cu 9 copii. Și când s-au pus ai mei să ruga biserica aia, serios, mestecănișul era vestit peste tot, s-au pus pe rugăciune că nu i-am mai putut opri, o jumătate de oră, trecea timpul, trebuia să intrăm acuși la cină. Zângâneau geamurile la biserică, cum era clădirea joasă, curgea apa pe perete, ziceai că toată clădirea e plină de igrasie. Și după rugăciune s-a dat drumul la colectă. N-aveam să cureț. Aveam coșul. Câteodată e mai bine coșul, că vezi fiecare cât pune. Știi? Și am dat drumul la coșuri și spre surpriza noastră, când au venit coșurile la învon, am fost mirat. Am 60 de ani. Eu n-am văzut niciodată până atunci, nici de atunci. N-am văzut. Am văzut că în colectă au venit bani, dar au venit ceasuri de mână. Au venit verighete, ghiuluri. Era o brățară frumoasă, înlată de aur. Diaconul bisericii se uita și plângea, se uita la mine și mă întreba, frate, eu nu știu ce se întâmplă. Zic, nici eu nu știu ce se întâmplă, dar știu un lucru, că Dumnezeu e aici. Biserica plângea, era toată biserica în clocot și coșurile erau pline. Și ne uitam așa mirați. La un moment dat am zis, măi, brățara asta costă multe, era o brățară înlată. Și diaconul îmi spune, zice, cred că știu a cui e. Vedeți, aveam noi un stâmp mare în mijlocul clădirii pe care descărca toată structura de rezistență și toată greutatea era acolo pe stâmpul ăla. Zice, e o doamnă acolo blondă, vedeți? Da, era o femeie între două vârste. E profesoară de franceză, înlocuiește cu mine pe scară. A ei cred că e brățara. Am mai văzut-o și altă dată cu brățara aceea. Când s-a terminat serviciul, am zis, bă, asta se duce acasă și o ia bărbatul la poceană, întreabă, unde e aerul, aurul, ce ai făcut cu el? Am dus și am zis, doamnă, vă rog să vă luați brățara. De ce ați pus-o aici? Dacă vreți, mergeți dumneavoastră și o vindeți, evaluați-o la undeva la un bijutier și aduceți banii, dar noi nu adunăm. Și i-am chemat și pe alții, băi, oameni buni, luați-vă verighetele, ghiulurile, mere și dați-le, vindeți-le și aduceți banii, că nu ne apucăm noi să vindem aur de la biserică. Doamna a început să plângă și mi-a spus, domnul pastor, știți ce s-a întâmplat? Când v-ați rugat, m-am rugat și eu, am zis rugăciunea Tatăl nostru. Apoi am zis credeu, am zis, domnule, și îngerașul, și tău nu v-ați mai oprit. Am luat-o iară de la început și tău nu v-ați oprit. Domnule, și-am deschis ochii. Când am deschis ochii, să vedeți ce am văzut. Ce ați văzut, doamnă? Și a început să plângă, să tremure toată. Domnule, uitați-vă la mine, am văzut. Dar ce ați văzut? Domnule, am văzut. Dar spuneți, doamnă, ce ați văzut? Știți, aici unde e corul, a dispărut tavanul de la biserică. Domnule, am văzut două ființe cu aripi, întinse peste toți coriștii. Cred că au fost îngeri. Dar, domnule, vă mai spun ceva. Când bărbații aceia au venit cu coșurile și au început să umble prin biserică, deodată au fost transfigurați și îngerii adunau colecta. Păi, domnule, tot ce am avut în poșet am pus. Dacă nu mi-era rușine, îmi dădeam și papucii din picioare să-i pun și aia. Am dat tot, că știam că e Dumnezeu aici. Când slujești ca pentru Dumnezeu, dai tot. Dai tot ce e mai bun. Dai timpul tău, dai puterea ta, dai banii tăi, dai casa ta. Dai tot ca pentru Dumnezeu. Și împlinește-ți bine slujba, zicea Pavel lui Timotei. Și când apare profesionalismul și vin profesioniștii, ăștia vor să facă totul de decor. Nu contează. Să fie spectaculos, să fie atrăgător și la atâta să se rezume totul. Noi trăim într-o vreme și într-un timp când dorim din toată inima în acest început de mileniu Dumnezeu să aibă oameni devotați pentru El. De aceea mă rog Domnului să vă ajute să fiți oameni încercați, oameni care să slujiți totdeauna și să slujiți ca pentru Dumnezeu. Să slujiți cu dragoste, cu multă dăruire. Niciodată nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Slujitorul lui Dumnezeu este la dispoziția lui Dumnezeu 24 din 24 de ore. Într-o seară mă culcam și am zis, băi, hai să nu mai răspund la telefon, sunt obosit. Dar un telefon insista. Și mă zic, ce tot insistă? M-am dus și am ridicat telefonul, era destul de târziu în noapte, și o voce îmi spune, frate, vin urgent până în cartierul Miorița. Aici, Mariana, o tânără de 31 de ani, moare. Te rog să vii până aici. Așa cum am fost echipat sumar, cu niște șnafi pe picioare, papuși de casă, m-am urcat în mașină, m-am dus până acolo și am văzut pe pat o ființă care avea privirea fixată în tavan, nu mai mișca, mama ei plângea pe un scaun, avea doi copilași, amândoi stăteau pe un foton, scânceau și ei, și soțul era în genunchi și ținea pulsul. Era o tânără pe care o măcinase cancerul și era în pragul morții. Când am intrat în casă, soțul i-a spus, uite, a venit fratele Tipei. A început să clipească des și a zis, ce bine că ați venit, ce bine că ați venit, aveam nevoie de păstorul meu. Și eu în sine mea mă gândeam să-mi fie rușine, că eu am vrut să nu ridic telefonul. Abia după multă insistență l-am ridicat. Eu știu, de azi după masă, de la orele două, am realizat că eu trebuie să mor. Și am două probleme care vreau să le discut cu dumneavoastră. Aș vrea să-mi promiteți că ori de câte ori vă rugați pentru copiii dumneavoastră, vă rugați și pentru copiii mei, pentru Ionica și Monica. Trebuie să fie undeva aici în casă. Copiii erau acolo pe un fotoliu. Și vreau să vă mai întreb ceva. Peste foarte puțin timp va trebui să stau în fața Domnului Iisus Hristos. Spuneți-mi, care sunt primele cuvinte ce trebuie să-i le spun când am să-l întâlnesc? Am fost de-a dreptul șocat. Nu știam, efectiv, era atmosfera aceea că aproape că nu știam ce să-i mai răspund. Știu că am zis, Mariana, momentele acestea sunt momente glorioase. Mariana, momentele acestea sunt momente în care tu trebuie să-mi glorifici și să-mi binecuvintezi pe Dumnezeu. Sunt momente extraordinare. Gândește-te la slava Domnului, gândește-te la toate. Lasă că de Ionica și de Monica, soțul nu era credincios, dar mai venea la biserică. Domnul o să poarte de grijă, o să poarte și tata, o să poarte și familia, o să purtăm și noi. Dar tu gândește-te la Dumnezeu și la slava Lui. Și am întrebat, dar nu vedeți că am început să plec? Mă urc o viteză extraordinară, urc pe o scară albă. Nu vedeți nimic? Bineînțeles că eu nu vedeam, vedea numai ea. A fost caz unic în viața mea de 30 și ceva de ani de slujire, când o muribundă îmi spunea, uitați că urc, în fața mea se deschide o ușă mare. Voi intra în sala tronului peste câteva momente. E un tron acolo de marmură alb. În spatele lui este o ușă de aur străveziu. O voce îmi spune că Domnul vine în sala tronului să mă întâlnească. Nu vedeți? Eu nu vedeam, dar o provocam. Spune-mi ce mai vezi. I-a zis, văd o mulțime de ființe. Au venit, mă salută. Altele îmi spun, bine ai venit. Cred că sunt îngeri. Interesant, unele nu au aripi. Altele au două aripi. Altele au trei perechi de aripi. Exact ce se spune în genealogie, că îngerii sunt după textul din Isaia și cu o pereche de aripi, și fără aripi, și cu trei perechi de aripi. Și eu eram de-a dreptul mirat. Fata asta nu cunoștea în genealogie, nici teologie. De unde știa toate astea? 100% vedenia era reală. Și la un moment dat îmi spune, m-am oprit, mai aveam trei trepte. Și aceeași voce îmi spune că cele trei trepte pot să fie trei zile, trei săptămâni sau trei luni. A intrat în comă și după trei zile a murit. Am fost așa de șocat. A fost o mormântare unică. Și m-am gândit, dacă dădeam curs diavolului, că diavolul a fost cel ce mă trăgea și zicea, nu mai deschide telefonul, e târziu, curcă-te. Mă căiam toată viața. Am fost acolo și țin minte că în ziua mormântării, băiețașul ei, Ionică, era mai mare, toți plângeau. Era o jamă extraordinară și îmi stătea și privea așa în lung. Și cineva l-a întrebat, Ionică, tu nu plângi? Și a zis, nu. De ce nu plângi? Întrebați-l pe pastor. Am fost acolo când mama a zis că vine într-o zi cu Domnul Iisus și ne ia și pe noi și să nu plângem. Și copilul credea ce a spus mama și zicea, mama de când s-a pocăit, ea n-a mai mințit niciodată. Întrebați-l pe pastor, el știe treaba asta. Au trecut timpul, a trecut aproape 2 ani de zile și într-o joi seara m-am dus la biserică, mai târziu veneam de la o mormântare și pastorul pensionar a bisericii predica de venirea Domnului. Ionica era pe prima băncuță, plângea și toate lacrimile se nădeau la bărbie și cădeau jos. Atunci am încercat să mă transpun în sentimentele mamei și am zis, eu sunt pastor. Domnul Iisus Hristos a călăuzit mândoile care alăptează și a luat mie la pieptul lui. Am trecut și peste predică și peste toate Și m-am dus la el. M-am dus acolo la băncuța unde era el, l-am luat în brațe. M-am așezat pe genunchii mei și a zis: Ionica, eu sunt pastorul care am fost lângă tine și lângă mama ta când a murit. Spune-mi de ce plângi. Parcă îmi văd cum și-a șters lacrimile și a zis: spune-mi cât mai este până vine Domnul Iisus. Mi-e așa de dor de mama. Și știți că i-a spus că vine atunci. Săptămâni în șir, am început în fiecare zi să merg în casa lor, încercând să-mi satisfac acel glas remușcător a interiorului și să mă împlinesc bine slujba. Totdeauna îmi venea în minte, băi, dacă nu răspundeam la telefon, dacă țineam telefonul închis, dacă nu eram la dispoziția lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu totdeauna e la dispoziția lui Dumnezeu și el totdeauna se lasă canalizat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am avut situații când unii slujitori au crezut că sunt efectiv niște profesioniști, niște oameni care lucrează într-un anumit segment. Țin minte de un caz foarte, să-l numesc așa, comic, aș putea spune, într-un județ limitrof cu județul Arad, și cei din Timiș știu treaba asta, poate că au auzit-o, că eu am spus-o și la Timișoara, în biserică. M-am dus într-o localitate, frații mei au tot spus: frate, vino că, uite, avem o problemă acolo cu primăria, biserica funcționa într-o clădire a unui cetățean german, a plecat afară, ăsta a venit și a revendicat clădirea, clădirea era plătită de frați, cumpărată. Vino să discut cu primarul, dar nu mai fusesem în localitatea aia niciodată. Și într-o zi m-am dus. Când am intrat în localitate, am zis: mă, oare unde o fi biserica? Nu știam unde e biserica, nu știam nici unde locuiește fratele care era prezbiter local. Am întrebat niște tinerilor: nu știți unde e biserica pocăiților? Mie n-au știut ce să ia, că e o localitate puțin mai mare. Dar pocăiți aveți aici? O, mă interesează. Erau doi tineri, un băiat și o fată, și-au plecat. Am văzut unde este țâșnitoarea terziană în sat, de unde oamenii duc apă, o bătrână. Și întreb un bărbat, zic, era și un bărbat: domnule, nu știi ceva pocăiți aici? Domnule, de care? Penticostan. Uite, tocmai bătrâna asta, care e acum la țâșnitoare, asta e penticostană. M-am dus la așa, bună ziua, bună ziua. Nu vă supărați, eu sunt un frate. N-am spus eu ce slujbă am, dacă sunt un frate. M-ar interesa în mod deosebit să discut cu cel ce este prezbiterul dumneavoastră aici. Frate, nu se poate. Păi de ce nu se poate? Azi e luni și ziua lui liberă. Păi stați puțin, dar eu vin și am o problemă. Noi ne-a spus la tot să nu mai dăm numărul lui de telefon la nimeni și nici adresa. Și luni n-are voie să-l deranjeze nimeni. Soră, stai să-ți explic ceva. Nu, nimic. N-a vrut să discute cu mine, așa de tare a reușit omul ăsta să implementeze ideea că luni e ziua lui liberă, că de fapt el nu este slujitor, el este stăpânul acum, încât efectiv n-a vrut să-mi spună. Și în cele de urmă i-am spus, zic: băi, femeie, hai să ne înțelegem. Eu sunt fratele tipei, președintele cultului. Imediat am lăsat gândata jos. Dom'le, chiar dumneata ești? Da, eu sunt, dacă vrei, țara și legitimată. Frate, dacă dumneata ești fratele tipei, îi spun: uite aici, prima stradă după colț, a treia casă pe stânga e casa lui. Dar nu cumva să spui că eu ți-am spus. Parcă eu nici nu știam cum o cheamă. Dar am zis, uite, un om care zicea că face slujbă pentru Domnul. Ăsta făcea slujbă pentru el, nu pentru Domnul. Dornici de a fi scoși în evidență, dornici de a li se aduce onoruri, dornici de a fi apreciați de oameni, sunt mulți. Slujitorii adevărați al lui Dumnezeu, ăștia slujitori care întotdeauna înțeleg că slujirea este numele Domnului și făcută pentru alții. În Psalmul 40 cu versetul 7, Mântuitorul Iisus Hristos se dă exemplu de slujire zicând: iată-mă că vin, în sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu întotdeauna este la dispoziția lui Dumnezeu. Ăsta întotdeauna este aproape de turmă. El întotdeauna este la pas cu turma. În Genesa, în capitolul 33, cu versetul 14, îmi aduc aminte când s-a întâlnit Iacob cu Esau, la un moment dat, Esau a zis: hai să plecăm. Și Iacob a zis: domnul meu să o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă la pas cu turma care va merge înaintea mea, la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir. slujitorul Domnului totdeauna este la pas cu turma, la pas cu cei mici, la pas cu mielușeii, la pas cu oițele, la pas cu oile. El este mijlocul turmei. Zicea Petre Măscău într-una din cărțile lui, adevăratul păstor miroasă oaie, nu aș prei rexona. Avem păstori care uneori poate în unele case nu vor să intre. Avem slujitori care unii dintre ei vor să păstreze distanța între ei și anumite persoane. Ăștia nu sunt chemați de Dumnezeu. Ăștia au fost chemați în virtutea unei profesii sau i-am luat varul. În această zi vreau să vă spun că adevăratul slujitor al lui Dumnezeu este slujitorul care e gata să zică ca și Pavel, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. El este gata de sacrificiu. Dacă trebuie, este gata să fie turnat ca o jertfă de băutură. Cunoșteam unul din slujitorii noștri care într-o zi s-a dus undeva într-o localitate și fratele a spus, băi, să nu te duci, că ăștia au zis că te bat dacă te duci acolo. O zis, decât să mă bate Dumnezeu, mai bine bate mă ei. Și tot s-a dus. Bineînțeles că nu l-a bătut nimeni. Dar diavolul încerca tot felul de intimidări. Diavolul va veni, frate Remus, cu tot felul de tertipuri. Este atât de vihrean și deșiret. Important este totdeauna să fii animat de gândul pe care îl avea Pavel când îi spunea lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Să nu-ți fie rușine niciodată de ce ai făcut. Mie trebuie să-mi fie rușine cel puțin odată în viața mea de ce am făcut. Și mă tot mărturisesc și mă spovedesc în fața multora în nădejde că Domnul m-a iertat. Țin minte că eram sărac, aveam 6 copii, îmi făceam și casă, am ajuns să mai am toți banii care îi mai aveam în casă, erau 8 lei. Și țin minte că mergeam la chiar să dau cina Domnului, până acum trenul era 13 lei. M-am dus la mama și am zis, mamă, nu-mi dai niște bani împrumut, uite, trebuie să mă duc la chiar și... Știu că frate, totdeauna îmi dau 50 de lei, îmi decontează drumul. Dă-mi, te rog, niște bani să completez de la 8 la 13 lei, îmi trebuia cei 5 lei și eu ți-i restitui când vin înapoi. Și mama zice, bine, dragul mami, uite aici, că hai să-ți dau ceva, că trebuie să pui și la corectă, doar tu ești păstorul bisericii. M-am dus și în ziua aceea Domnul a vrut să vadă cât de încercat sunt eu sau a vrut să-mi dovedească mie cât de încercat sunt eu și dacă sunt gata să rămân pe verticală. Și trebuie să vă spun de la început că am căzut la examen. În ziua respectivă, frații și biserica din chiar m-au iubit foarte mult. Oamenii au plâns după mine când am plecat de parcă cineva m-a dus în sicriu de acolo. Dar în ziua respectivă, nimeni nu m-a întrebat, bă frate, cum ai venit aici? Te-a dus trenul gratis, te-a luat carul lui Ilie, cum ai ajuns aici? Nimeni nu m-a întrebat. S-a terminat slujba, responsabilul bisericii a zis, frate, vii acasă la mine la masă. Ne-am dus și am mâncat. Și la un moment dat mă tot uitam și zic, frate Gheorghiță, cred că trebuie să plec către gară. Băteam un apropo, că vine trenul. S-a uitat și el așa, zice, da, vine trenul. Mai stat un pic, la un moment dat el îmi spune, frate, dacă vrei să mergi cu trenul ăsta, grăbește-te și du-te la gară, că vine trenul și îmi scap, nu mai ai decât noaptea târziu. Da, mă duc. Cu inima strânsă, nu mai aveam niciun ban în buzunar, am pus la corectă ce am avut de pus, mi-am cumpărat biletul încolo, mă duc la gară, dar cum să mă duc, cum mă urc pe tren? Am venit, ajung la șoseaua principală, domnule, să mă duc la gară, cum mă duc, cum mă urc pe tren fără bilet? Mă cunosc oamenii, știu că-s pastor, să mă duc să cer de la cineva, cum să cer la frați bani? Ah, prin credință mă duc. Dacă până la gara nu se întâmplă nimic, poate găsesc pe cineva în gara și vedem. Stătea un frate, era cantoner și locuia pe acolo prin zona gării. Zic, probabil că o să încerc de urmă, o să apelez la ei. Da, tare n-aș fi vrut să apelez nici la ea. Dar am zis, n-am altă soluție. Nu m-am decis eu bine când se oprește un aro acolo pe șoseaua principală și era diaconul Bisericii Baptiste. Pace, frate păstor, unde mergeți? Zic, mă duc acasă, în Arad. Slavă Domnului, haide sus că mă duc și eu la evanghelizare în Covăsânt. Am zis, Doamne, uite, tu te folosești și de baptiști, slavă ție. Și repede m-am dus la el, frate Butaru, sunt așa de bucuros. El zice, hai că mergem. Când ne-am apropiat de Pâncota, am zis, frate, cred că e bine să mă lași aici la Pâncota și iau trenul. El zice, nu, că mă duc până la Covăsânt, te las la intersecție la Șiria. De la Șiria până la Arad sunt 22-24 de kilometri. Era seară, m-am lăsat acolo, aveam și febră, ploua puțin și stau și tot am făcut semn la mașini, în speranța că o mașină se oprește și mă ia. Nici o mașină. La un moment dat se înserase bine. Am văzut o bătrână care a ieșit în stradă și chema gâștile. M-am dus la ea și am zis, maică, n-ai telefon acasă? O zis, am. Nu-mi dai voie să dau un telefon până la Arad. Stai să întrebi pe fiică mea. S-a dus înăuntru, a vorbit cu fiica sa și a zis, haide, au zis fata că numai un minut, nu mai mort. Un minut. Aveam de gând să dau telefonul la nevastă mea să trimiată pe cineva cu mașina după mine. Mă duc, ai mei toți erau plecați la biserică. Nimic. Îmi vine altă idee, scot buletinul din buzunar și zic, maică, uite aici, îți dau buletinul ăsta și te rog, dă-mi 12 lei împrumut. Îți promit că mâine îți aduc 25 înapoi. Îți las buletinul aici. Dar bătrânul iară zice, să întreb fata. Se duce, îi spune fetei și vine aia cu o gură, vorba românului cu o fancă, încerc una în pământ. Excrocule, hoțule, ce ai vrut să intri înăuntru? Ai zis că hai să dai un telefon și acum vrei bani? Cine știe ce urmărești? Pleacă, chem miliția, cum era înainte de 89, chem miliția imediat. Diavolul îmi spune, asta îți trebuie. În loc să stai liniștit acasă, ești bolnav, ești febrin, uite, te-ai dus. Șapta sătăni era lângă mine. Eu am avut un serviciu așa de bun înainte. Am fost șef, birou, cooperări, specializări. Uite, acum am ajuns să-și bată diavolul joc de mine și oamenii pe străzi. Și bolnav, și stau aici, n-am cu ce merge acasă. Până s-a întunecat, am tot făcut semne la mașină. Da? Când s-a întunecat, nici așa n-a mai vrut nimeni să mă ia. Și am luat-o cu gentuța mea în mână, încet, pe jos, 20 de kilometri. Am ajuns noaptea târziu acasă, bolnav, se accentuase boala. La intrare în Arad mă lăsau și genunchii. Eram așa de bolnav și satana tot lângă mine. Nu mă lăsa în pace nici cum am zis. E ultimul drum, am terminat, Doamne. Își bat oamenii joc de mine, dar și tu îți bat joc de mine. Dacă așa știi tu să ai grijă de slujitorii tăi, slujească-te cine vrea. Eu nu te mai slujesc. M-am dus acasă foarte supărat, nevastă mea zice, dar băi, vezi că ai uitat să te rogi, că obișnuiam să mă rog, lasă-mă în pace, fă-mi patul să mă cumpri. Eram așa, toată familia era șocată, toată noaptea n-am dormit. I-am spus, mâine dimineață îmi dau demisia din tot și văd eu ce va fi. Dimineață am adormit înspre ziua și pe la 9 și ceva vine soția la mine și îmi spune, hai că te caută cineva la telefon. Aveam noi în Arad o soră bătrână, sora Paraschiva Kirilenko, și femeia aceasta, la celălalt capăt a firmei, îmi spune, frate, azi dimineață, m-am trezit de dimineață tare și am început să mă rog. Și în timp ce mă rugam, deodată am avut o vedenie. Am văzut o sală mare și era în fiecare bancă din sala aceea câte un bărbat. Ziceam că sunt slujitori. Și dădeau un examen. Examenul îmi dădeau o rană. Undeva ca de la o catedră, prin vibrații, s-auzea vocea Domnului. Și fiecare, când îi venea rândul, se ridica în picioare și răspundea la câteva întrebări. Și deodată ți-a venit și ție rândul. Și ți-a pus Domnul o singură întrebare. O zis, tipei, te rog să răspunzi. Ce-i mai mare? Efortul care îmi faci tu pentru mine sau pachetul suferințelor mele pentru tine? Și te-ai prăbușit în bancă. Aici s-a terminat vedenia. Nu știu să spun ce înseamnă, dar am avut din partea Domnului și eu ți-am spus. Am înțeles atunci, am zis, soră, într-adevăr, era răspunsul la starea mea. N-a trecut nici o oră și a sunat soneria și responsabilul bisericii din chiar a venit și a zis, frate, iartă-ne, eu am uitat, casierul a uitat, toți am uitat, uite, ți-am adus 100 de lei. A venit și mi-a adus și banii. Și am înțeles că, de fapt, era un examen la care eu am căzut. De atâtea ori am spus de atunci, m-am dovedit slab, m-am prezentat ca un om neîncercat, m-am uitat la neputințele trupului, eram bolnav, eram slab, eram așa cum eram și diavolul se ținea de mine legat cu tot felul de șoapte. Să nu credeți că de voi nu se ține diavolul. Se ține de atâtea ori, se ține de atâtea ori, dar împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Slujirea nu trebuie să fie de ochii lumii. Slujirea nu trebuie să fie din interes personal. Slujirea trebuie făcută din dragoste pentru Domnul, convinși fiind că noi avem un singur stăpân și stăpânul nostru e Domnul Iisus Hristos. Atunci când slujești Domnului, trebuie să slujești și să slujești îndeplinind câteva condiții, având câteva stări deosebite, să slujim Domnului cu teamă, să slujim Domnului în virtutea unui duh de înțelepciune. Și dacă trebuie să vă recomand astăzi ceva, atunci v-aș recomanda să cereți de la Domnul ceea ce a cerut odată Solomon. A murit David și Domnul îi se arată lui Solomon și zice, ce vrei să-ți dau? Și zice Solomon în 1 Împărați, capitolul 3, versetul 11, Doamne, te rog, pentru că poporul ăsta e mare, dă-mi înțelepciune să-l poți judeca. Și tare i-a plăcut la Dumnezeu. O zi n-ai cerut nici viață lungă, nici bogăție, nici moartea vrăjmașului, ai cerut înțelepciune, îți dau mai mult decât oricine, decât oricui cuiva. Nici până la Solomon și nici de la Solomon n-a fost altcineva care să-l poată echivala în înțelepciune. Solomon a fost întruchiparea înțelepciunii, pentru că el asta a cerut de la Dumnezeu în vederea slujirii de pe pozițiile împărătești. Eu m-aș bucura toți slujitorii noștri să fie animați de această dorință de a avea înțelepciune și nu înțelepciune lumească. Nu înțelepciune drăcească, că sunt și din astea, ci o înțelepciune dumnezeiască, ca să știe cum să se poarte în casa Dumnezeului celui viu. A doilea lucru care ar trebui să-l ceară fiecare slujitor e ceea ce a cerut altădată Elisei de la Ilie. Ilie îl avea ca slujitor pe Elisei și Duhul Domnului înștiințase fiii prorocilor că Ilie va fi luat la cer. Elisei se ținea de el. Și la un moment dat Ilie ceva, ce te tot ții de mine atâta? Pentru că din loc în loc fiii prorocilor îi spuneau lui Elisei, Domnul astăzi ia pe stăpânul tău de la tine. Și Elisei spune, uite, aș vrea în momentul când tu vei fi luat la cer să vină peste mine o îndoită putere din Duhul tău. Cerea putere. Dacă mă vei vedea, atunci așa se va întâmpla. S-a produs un vârtej și un car de foc l-a ridicat pe Ilie. Și a aruncat mantaua lui Elisei. Și a venit o putere peste Elisei, dar Domnul știa că are nevoie și de manta. În multe situații, poate, suntem gata să ne gândim la anumite aspecte, la mantare, la care, dar nu la putere. Venea un absolvent, Remus, care terminase înaintea ta la București și a zis, frate, am 4 biserici, mi-a spus el unde, ai, vorbește cu cineva, poate mă ajută cineva cu o mașină, că mi-e greu. Am zis, băi, stai puțin, că Elisei prima tot ceru putere, nu ceru carul de la Ilie, lasă că încă nu-i vremea carului. Va veni vremea așa carului. Slujitorii adevărați al lui Dumnezeu, ăștia cer înțelepciune și cer putere, să știe cum să se poarte în biserica Dumnezeului celui viu. Trăim în vremea și în timpul când tot mai multe compromisuri se fac. Trăim în timpul când tot mai mult diavolul dă târcoare pentru că știe că mai are puțină vreme. E important să cerem din partea Domnului putere, să ne putem împotrivi, să cerem înțelepciune, să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută și desăvârșită. În Marc 8:24 ni se spune că Mântuitorul s-a atins de ochii unui orb și l-a întrebat, ce vezi? Și ăsta o zis, văd niște oameni, dar văd cât copacii. Și Domnul zice, nu e în ordine, tu trebuie să vezi bine. Și m-a atins a doua oară și atunci a văzut normal. Aș vrea să vă dea Domnul o vedere normală, o vedere clară. Niciunul nu-i copac de aici. Există ispita asta la slujitor, știi, de ăsta nu mă pot atinge, că e om de afaceri și pierd sursa de sponsorizare la biserică. De ăsta nu mă ating, că vine dintr-o familie mare și mi ridic pe toți în cap. Pe ăsta îmi tolerez și așa că am nevoie de el în compartimentul cu tare sau cu tare. Și ne uităm la oameni ca la copaci. Niciunul nu-i copac. Singurul Domnul Dumnezeu cel mare și puternic, care are toată puterea în cer și pe pământ. Eu mă rog Domnului să vă dea o vedere clară. Toți oamenii sunt numai oameni, 3 ani doar se uita la ei și întreba zicând, ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere, un suspin de o clipă și apoi tăcere, ce ușor ne crește și ne ia pământul, izvorâm ca apa, dar zburăm ca vântul. Aici nu mai folosim, dar nimic nu stăpânim. În cer, când vom ajunge la Domnul, acolo situația se va schimba. Uitați-vă la fiecare, ca la frații voștri. Cereți putere din partea Domnului să vă puteți împotrivi ispitelor. Cereți Domnului să vă dea înțelepciune să puteți deosebi bine voia Lui cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Și rețineți că voi sunteți chemați să slujiți în biserica Dumnezeului celui viu. Aș vrea să vă mai fac o urare. Mi-aduc aminte de o femeie. E vorba de împărăteasa Estera. Femeia asta a ajuns împărăteasă și soția lui Ahasveroș după ce prima Vasti a făcut o greșeală. M-a jignit pe împărat, nu s-a prezentat la chemarea împăratului și femeia aceasta a ajuns, ea împărăteasă. A fost aleasă, era o evreică. Și la un moment dat află cu stupoare de la Mardoheu că tot poporul ei va fi măcelărit într-o singură zi, vor fi exterminați. Și Mardoheu îi spune, poate pentru o vreme că asta a ajuns la curte, uite, du-te și vorbește împăratului pentru noi. Iar Estera, convinsă fiindcă legile sunt aspre, îi spune, da, știi, trebuie să spun ceva. Eu mă duc, dar dacă eu mă duc, îmi risc viața. Dacă împăratul nu mă întinde toiagul, plătesc cu capul meu, îmi sare capul de pe umeri. Asta era în legea. Dar știi ce? Du-te, spune să postească tot poporul pentru mine și postez și eu cu slujnicile mele. Și în ciuda legii am să intru la împărat. După ce au postit 3 zile, Estera s-a dus și când era în curtea de afară, împăratul a văzut-o, a întins toiagul și a întrebat-o, ce ceri, împărăteasă Estera? Dacă e cazul, îți dau și jumătate din împărăție. Și ce a zis ea? Dăm împărăția, că de când aveam nevoie de așa ceva. Sau, lasă-mă să domnesc împreună cu tine, să fiu alături de tine. Nu, a zis, împărate Domnul meu, eu cer viața poporului meu. Rugați-vă pentru viața poporului. Slujiți pentru popor. Fiți la dispoziția poporului. Nimic să nu fie prea greu niciodată. Dovediți că sunteți slujitorii lui Dumnezeu, gata de sacrificiu. Slujiți Domnului întotdeauna cu consecvență. Fiți oameni cărora n-are de ce să le fie rușine. Dovediți-vă vouă înșivă, că Domnului nu trebuie să-i dovediți, că El știe cât de puternici sunteți. Vouă înșivă, dovediți-vă că sunteți gata în încercare să rămâneți pe verticală. Vă spun că în decursul anilor se fac și greșeli. Dar atunci când nu se fac intenționat, Domnul e bun și trece peste toate și iartă. Când însă unii au deviat de la linia și direcția stabilită de Dumnezeu și o fac voit, cel ce este angajatorul, cel ce este stăpânul, cel ce are controlul este Dumnezeu. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Are Dumnezeu atâtea metode de a comunica cu noi. Spuneam dimineața în biserica de dincolo că uneori Dumnezeu ne folosește în lucruri pe care noi nu le pricepem la început. Abia după aceea ne înțelegem. Spuneam că în urmă cu mulți ani aveam un Mercedes Cobra din ăla cu 4 ochiuri. Era o mașină veche, dar era bună. Și m-am dus cu fratele Bornovan din Arad undeva să analizăm o situație. Situația a fost destul de neplăcută, discuțiile noastre și frământările s-au prelungit până noaptea la 11 și în sfârșit, când am venit să venim acasă, într-un sătuleț, mașina mea s-a oprit ca măgărița lui Balaam. Nu mai mergeam, am uitat, motorină aveam. Orice am făcut, n-am mai pornit. Atât am dat la cheie că la un moment dat mi-a murit și bateria. Ce facem? Să repar? Nu mă pricep, nici nu-mi place. Mă tot uitam la mașină, mă, ce am putea face? Și zic fratelui Bornovan, știi ce face frate Bornovan? Încuiem mașina, o lăsăm aici și plecăm cu trenul acasă. Și vine o mâine cu cineva să o ridicăm. Eu am zis, bine. Când am ieșit afară, văd un tânăr. Am ieșit așa de pe cardarâm și mă uitam, zic, în ce direcție o fi gara? Văd un tânăr și zic, tinere, unde e gara? Pentru că aș vrea să mergem spre gara cu Domnul. Și el zice, nu avem gara în sat. La noi nu mai oprește trenul de câțiva ani aici, că e sătumeț mic. Trebuie să mergi 6 km până în localitatea vecină. Aoleo, noaptea la 11 să mai iei 6 km pe jos. Frate, ce facem? Hai, dormim în mașină până mâine dimineață. Era frică, era sfârșit de noiembrie. Dormim în mașină, apare un bărbat și îl întreb, domnule, aveți pocăiți aici în sat? Domnule, de care? De-aia ce vorbesc în limbi? De-aia, domnule, ce vorbesc în limbi? Oh, zice, uite, câteva case mai încolo, vedeți căsuța aia mică, așa josă, da, se vede o lumină. Da, domnule, văd, acum locuiește popa lor, ăla ce-i șeful lor. Da, e sărac, domnule, are 11 copii. Mă, sărac, nesărac, la cine merge? Mergem la frații noștri. M-am dus, luminița era prinsă, am bătut la geam. Ia să om, o, frate tipei, nu s-a așteptat el să, în vremea aceea eram vicepreședinte de curs și președinte de comunitate, noaptea la 11 vine președintele de comunitate la el, frate, ce mă bucur, frate Ionel, stai să-ți spun, uite, am niște, lasă, domnule, probleme, hai în casă să ne rugăm. Mie numai de rugăciune nu m-ar dea, e ispitit pe lângă mașină, zic, frate, dar uite, lasă, frate, ne spuneți după aia, haideți în casă. ia de mână, mă trage în casă. Omul bucuros că a venit președintele de comunitate la el noaptea la 11. Am intrat în casă. Maria, cheamă copiii, că a venit fratele Tipei cu încă un frate să ne rugăm. Era târziu, noapte. Când am intrat în curte, se vedea că sărăcia e stăpână. Casa era lăsată într-o parte. Mă gândeam, oare ăștia au curajul să doarmă de seara până dimineața în casa asta? Nu se prăbușește. Erau două cămăruțe acolo și așa un fel de bucătărie, un hol mai mare. Ce se întâmplă? Cum locuiesc oamenii ăștia? Și aud că au și 11 copii. Se duce sora să scoare copiii. Dar zic, frate, nu-i mai deranja că-s mici. Nu-s chiar așa mici, cel mic are 4 ani, cel mai mare era o domnișoară de vreo 19 ani. Deschide ușa și încep copiii să vină. Dar cum, atâți veneau din aceeași cameră. Mă, unde i-o culcat pe atâția? Mi-am adus aminte de fratele Șopți din Arad. Ăsta avea 19 copii și zice, când cade unul din pat, nu întrebi pe Ana care a căzut, numai câți au căzut. Eu zic, domne, ăsta ca Șopți, cine știe, culcă așa unul în gardul, ca sartenele. Mă uitam, ori venit copiii, frații mei, cântat vreo 2-3 cântări, știți cum o trec cu duhul de supărare? Și am zis, domne, poate că trebuie să ne bucurăm cu oamenii ăștia, cântat, ne-am rugat, ori mai cântat. Și fratele zice, trimite copiii să se culce acum că noi stăm cu frații. Am zis, frate, nu știu, ne puteți ține aici, stați aici până dimineață. Dimineață vorbesc cu cineva ce are mașină aici să vă ducă la gară, în localitatea vecină și ne rezolvăm toate. Am văzut că sora era neliniștită, a ieșit afară, a venit înapoi. Nu era deloc în apele ei, l-a chemat și pe fratele până pe horul ăla. A zis, sora, ce se întâmplă? Te rog, stai aici lângă mine. Nu, a zis, sora, în numele Domnului, te rog să-mi spui ce se întâmplă. Dacă deranjează că noi suntem aici, plecăm și stăm în mașină. Nicio problemă. Și a zis, nu, frate, nu deranjează. Dar ce se întâmplă? În numele Domnului, te rog. Și atunci a început să plângă. Și a zis, frate, tare v-aș servi cu ceva, dar nu mai avem nimic. Tot ce am avut, am dat la copii în seara aceasta. S-a terminat și cartofi, și fasole, și făină. Tot ce am avut, ultimele alimente, le-am dat la copii în seara asta. Și mi-am amintit că undeva într-un borcanel mai era puțin zahăr. Mi-am chemat soțul afară să-l întreb și să-mi consult, oare v-aș jigni dacă aș pune zahărul în 2 pahare cu apă să-l folosiți în loc de ceai? Zice, soră, dar nu trebuie, noi am servit masa, noi ne bucurăm că sunteți aici. Dar atunci am înțeles de ce s-a defectat mașina. Și știți cum le pune Dumnezeu toate cap la cap? În ziua respectivă, în piața Mihai Viteazu, din Arad, m-am întâlnit cu 2 surori din familiile Bisericii Betania. Erau împreună și când m-au văzut, frate Tipei, bine că te-am văzut. Uite, avem partea Domnului pusă deoparte, era mult 14.500 de lei. Uite aici un plic cu 14.500. Pe unde te duci? Poate găsești o familie de amărâți, dă banii ăștia în numele Domnului. Și banii erau la mine în buzunar. Am zis, oameni buni, mașina mea s-a defectat la porunca lui Dumnezeu. Eu în seara aceasta sunt un instrument și am scos plicul cu banii și am zis, aici aveți 14.500 în numele Domnului. Domnul mi-a dat banii astăzi la orele 11:30 și eu n-am știut unde să mă duc cu ei. De aceea mașina s-a defectat acolo. S-a dus, a scurat toți copiii, atunci să vedeți rugăciune. Haideți că Domnul ne-a trimis să avem asigurată existența mâine, zilele ce urmează, să vedeți rugăciune după aia. După aia am zis, fratele îmi spune, zice, auzi frate, hai să băgăm mașina în curte, la noi în localitate, nu iluminată localitatea, să nu spargă cineva mașina. Zic, m-am uitat, păi dacă ăsta deschide poarta, se duce gardul cu tot jos, ce se întâmplă? Zic, știi ce, o punem aici în fața geamului. Ian cu Borlovan, bătrânul, împingeau la mașină și o murcam la volan. Îmi vine mie o idee. Ce-ar fi să pun contactul și să încerc să o pornesc din motor pe treapta a doua? Vă spun, la prima încercare mașina a pornit, m-am luat pe bătrânul Borlovan în mașină, am venit acasă, 2 ani am mai ținut mașina și niciodată nu m-am mai făcut nicio figură. În seara aceea Dumnezeu s-a folosit de mașina aceea și eu n-am fost ca slujitor decât o verigă care trebuia să port plicul din Arad până acolo să-mi dau acelei familii pentru că Domnul avea în vedere 11 copii ce în ziua următoare nu mai aveau nimic de mâncare. Slujitorul lui Dumnezeu este în slujba lui Dumnezeu. Uneori nu înțelege de ce, dar abia mai târziu pricepe și este convins că Dumnezeu este cel ce îmi folosește. În anul 1986 și cu asta și închei. În anul 1986 a fost concursul acela de jocuri olimpice și aduceți-vă aminte că a fost crosul acela puternic în California, unde au trimis aproape toate țările în lume, alergători, oameni care să se întreacă în cros. Și se spune că ultimii au venit foarte greu, stadioanele erau arhipline, oamenii au început să plece, pe ultimii cinci nici nu i-au mai așteptat. Veneau ambulanțele, veneau toți, că unii cădeau, curgea sânge pe nas, pe urechi și veneau și îi lua de acolo câte unul și îi ducea. Ultimul care a venit a fost din Tanzania. Îi curgea sânge din gură, îi curgea sânge pe nas și el se chinuia și au vrut să-l ia. Înainte de a ajunge la destinație cu vreo 200 de metri, s-au dus medicii să-l ia, să-l pună pe targă și l-a zis nu, a dat din mâini și a mergat. Și când a ajuns în sfârșit la țintă, cineva l-a întrebat, măi omule, ai văzut cât sânge ai pierdut? Ai văzut cum te-ai chinuit? De ce, domnule, te-ai forțat să ajungi neapărat aici? Că puteai cu jumătate de kilometru, cu 500 de metri mai devreme să fii luat într-o salvare, să nu treci prin situația asta. Și omul s-a uitat la ei și a zis, țara mea m-a trimis aici nu să încep o cursă, ci să închei o cursă. Dumnezeu vă așează azi în slujbă, nu să începeți o lucrare, ci să încheiați cu bine. Mai bun e sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Cel ce încinge arma, să nu se laude ca cel ce pune jos, zice Biblia. Aș vrea să fiți slujitori devotați al lui Dumnezeu pentru biserică. Aș vrea biserica să vadă în voi oamenii lui Dumnezeu și fraților, apreciați-i. Ori de câte ori vă uitați la ei, vedeți în ei instrumentele lui Dumnezeu. Iar voi, ori de câte ori vă uitați la biserică, vedeți în biserică turma lui Dumnezeu. Când există o bună colaborare între slujitori și biserică, atunci Dumnezeu dă binecuvântare și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.